պայքարն է, սկսած ամենահին առասպելներից մինչև ամենաառօրյա ընտրություններ։ Սկզբում նա մենակ էր, միակը, առանց անհրաժեշտության, առանց ժամանակի, առանց սահմանապակումների, և երբ նա կամեցավ, ասաց, թող լինի և եղավ։ Առաջագործությունը սկսվեց լույսով, լույսը, որը բացարձակ կամքի ճառագայթ էր և աստվածային անունների ու հատկանիշների դրսևորում։ Եվ այդ լույսի սրտից ձևավորվեց աշխարը, աշխար, որը դարձավ իմաստի ակունքը և ճշմարտության ծննդավայրը։ Սակայն առաջագործությունը դեռ չէր ավարտվել, երբ բարձրացավ ժխտման առաջին ձայնը։ Իբլիսը, առաջին ապստամբը, դեմ արտահայտվեց աթամին, խոնարհվելու հրամանին և ասաց. Ես նրանից վեր եմ։ Ու այդ պահից սկսվեց մի պայքար, անվերջանալի պայքար, որը շարունակվեց ոչ միայն երկրի վրա, այլև հոգիների խորքում, մտքերում և մարդկային պատմության մեջ, ճշմարտության և կեղծիքի երկարատև պայքարը։ Միթե պատմությունը այս դիմակայության դրսևորում չէ։ Կայենից և Աբելից մինչև Փարավոն ու Մովսես, Յազիդից և Հոսեյնից մինչև Իսրայել ու Իրան։ Այս պոդքաստը ճանապարհորդություն է դեպի այդ պայքարի սկիզբը, պայքար, որը ծագել է հին առասպելներից և մինչ օրս կենթանի է ու այրվում է պատերազմի մեդիա քարոշտության և դիմակայելու կամքի բոցերի մեջ։ Պոդքաստի այսօրվա դրվակում կխոսենք ճշմարտությանը տոհմած արի մասին, Աբրահամից մինչև Մոհամմադ, և հարց կտանք, որն է ճշմարտության գիծն այսօրվա աշխարում և ինչու պետք է Իսրայելի արձակում Իրանի վրա համարվի ճշմարտության և կեղծիքի միջև այդ պատմական դիմակայության շարունակությունը։ Տակագին բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ, ճշմարտության պատմությունը սկզբից մինչև այսօր պոդկաստի երրորդ թողարկման ընթացքում։Պատմության էջերը թերթելիս երբեմն տեսնում ենք, որ մարդկության պատմությունը նոր սկսվել է։ Սակայն այդ պատմությունը կրկնվող ու անօգուտ չէ, աշխարհն իր ողջ անսահմանությամբ կարծես մի մեծ ու անվերջ պատմություն լինի, պատմություն, որի յուրաքանչյուր գլուխ ստվերված է նախորդ գլխի ստվերով, բայց ամեն անգամ այն մեր առջև հայտնվում է նոր գույնով ու դեմքով։ Երբեմն հույսերը պայծառ են, իսկ երբեմն թաքնված հուսահատության փոշուտակ։ Կան օրեր, երբ լույսի շողը տաքացնում է սրտերը, և կան գիշերներ, երբ խավարը ծանրանում է կյանքի ուսերին։ Այս բոլոր կրկնվող պատմություններից թերևս մեր մտքերում ոչ մի ուղի այնքան հետևողականորեն չի գծվել, որքան ճշմարտության ու կեղծիքի լույսի և խավարի միջև պայքարը։ Այս հակամարտությունը պատմվել է առասպելների կրոնի կամ հիշողության լեզվով, որտեղ էլ որ լինենք, մենք պարզապես պետք է բացենք մեր աչքերն ու նայենք մեր շուրջը, մենք անպայման կտեսնենք ճշմարտության ու սխալի միջև պայքարի նոր պատմություն։ Երբեմն այս մեծ պայքարը դրսևորվում է հեղափոխությունների ու ազատագրական շարժումների տեսքով, որտեղ խմբերը պայքարում են արդարության ու ազատության համար, կամ մարդիկ կանգնում են ճնշման ծանր ստվերի դեմ։ Բայց ավելի հաճախ այս լուր պայքարը տեղի ունենում մարդկանց անձնական կյանքում, գայթակղության հետ խղճի թաքնված պայքարում, պարզ որոշումների կամ նույնիսկ ամենասիրելի ընկերների ու ընտանիքի ամենամտերիմ անդամների միջև։ Երբեմն ընդամենը մի փոքր ընտրություն ճշմարտության եզրին մնալու կամ կեղծիքի մեջ սայթաքելու միջև ամեն ինչ փոխվում է, և իր բոլոր բարդություններով անդերձ այս պայքարը կենթանի է պահում ճիշտ ուղու հավերժական հույսը, հույս, որը չի մարում նույնիսկ հպարտության և մոռացության պահերին։ Ամեն անգամ, երբ մարդը ինչ-որ ժամանակ և վայրում որոշում է ճշմարտությունը փնտրել, պատմությունը նորից կենթանանում է։ Կարծես այն անվերջ պայքարը մարդկային գոյության և ճակատագրի անբաժանելի մասն է։ Պատմություն, որը շարունակվում է ժամանակների սկզբից, Աթամից և Աբելից և Կայենից մինչև այսօր։ Մինչև Իրան անունն Իսլամի ու շիականության հետ կապվելն այս երկիրը դարեր շարունակ եղել է մի ժողովրդի տունը, որը նվիրված էր հին ծեսերին և պատմություններին, ծեսեր, որոնք Արմատները կարելի է գտնել լեռներում, հարթավայրերում և տաճարների տանիքներին վառվող կրակներում։ Հին Իրանը իր բոլոր լեգենդներով, այնպիսի դինաստիաներով, ինչպիսիք են Աքեմենյանները, Պարթևները և Սասանյանները, ներկա էր ոչ միայն աշխարհագրության մեջ, այլ ժողովուրդների մտքում։ Այս երկրի ժողովուրդը հեշտությամբ ձեր չէր բերել հավատք և համոզմունք, մինչև իրանցիների նախնիները իրենց ականջներով կլսեին Ղուրանը, նրանք իրենց ականջներով զգացել էին այնպիսի ազգացությունների, ինչպիսիք են ճշմարտությունը, լույսը և ստի դեմ պայքարը։ Այդ մասին վկայում են հին պատմությունները։ Հույն փիլիսոփա Հերոդոսը գրում է, որ Քրիստոսի ծնունդից տարեր առաջ իրանցիները չէին հավատում աշխարհում բազմաթիվ աստվածների գոյությանը և բազմաստվածությունը, որը տարածված էր Եգիպտոսում ու Հունաստանում, համարում էին հիմարություն։ Հետևաբար միասվածության և միակ իմաստուն ու արարիչ աստծու պաշտամունքի հարկումը արմատավորված էր այս ժողովրդի հոգում պատմության հենց սկզբից և նրանց աշխերում աղոթքի չափանիշը ճշմարտությունն ու մաքրությունն էր, այլ ոչ թե տաճարներ այցելելը։ Հետագայում զրադաշտականություն և Արդի Գևերգյան Բեբաշ։ Հետագայում զրադաշտականությունը, որը նույնպես մի աստվածային միտումներ ուներ և դարեր շարունակ առկա էր իրանցիների կյանքում, օգտագործեց հին Իրանի նույն միտքն ու հավատքը և առաջին անգամ գծեց ամենահուսալի պատկերը ճիշտի և սխալի պայքարի, Ահուրա Մազդայի և Ահրիմանի, լույսի և խավարի միջև անընդհատ պայքարը։ Ուստի բարու և չարի առատաձեռնության և ահագության և ճշմարտության և խաբեության միջև այս հավերժական պայքարը իրանցիների համար պարզապես առասպել չէր, այն առօրյա կյանքի և կոլեկտիվ բարոյականության անբաժանելի մասը։ Իրանի ժողովուրդը սովորել էր, որ աշխարհը բնույթով լուսավոր կամ մութ չէ, այս պայքարում բոլորը պետք է ընտրեն իրենց բաժինը, ճշմարտությունն ու կեղծիկ արդարությունն ու անարդարությունը երբեք վերացական և անհասանալի չեն եղել։ Յուրաքանչյուր երիտասարդի և տարեց մարդու սիրտը միշտ կանգնած է եղել այն հարցի առջև, ով է ճիշտը և որտեղ է ճշմարտության և սխալի միջև սահմանը։ Հին Իրանի ցուրտ ու մութ գիշերներում տաճարների կրակը, լույսի ու մաքրության խորհրդանիշը, հույսի, ճշմարտության և խավարի ու խաբեության դեմ դիմադրության նշան էր։ Սերնդը սերունդ իրանցիները հավաքում էին այս կրակի շուրջ և լսում պատմություններ, որոնք պատրաստում էին նրանց հոգիները բարու և չարի միջև անվերջ պայքարի։ Ահուրա Մազդան բարության և իմաստության խորհրդանիշը և Ահրիմանը չարի ու խավարի դեմքը ոչ միայն առասպելական կերպարներ էին, այլև կենդանի հակասություն յուրաքանչյուր իրանցու մտքում և բարոյականության մեջ, հասարակություն, որը գիտեր, որ չկա ավերժական հաղթանակ և չկա մշտապես պատմություն կամ հուսահատություն, ամեն օր ճանապարհը պետք է նորովի ընտրվի։ Հին Ավեստայում աշա տերմինը, որը նշանակում է ճշմարտություն և ճշմարիտ օրենք, բացարձակ արժեք։ Այսինքն, յուրաքանչյուրը ցակավոր թե սովորական մարդ պետք է իրեն պատասխանատու համարի խղճի և ճշմարտության առջև և միշտ նախընտրի լույսը խավարի։ Այս հավատալիքը աստիճանաբար դարձավ այն ազգի բնույթի մի մասը, որի էությամբ խորքում զգում էր ազնվություն, արդարություն և ճնշվածների պաշտպանություն։ Արդարադատության հասկացությունը վերաբերվում էր ոչ միայն թագավորի ու հպատակի միջև հարաբերություններին, այլև մարդու ավատարմության աստիճանին, ճշմարտության և արդարության սկզբունքին։ Նույնիսկ երբ պատմությունը լի էր պատերազմներով, պարտություններով և դավաճանություններով, այս երկրի ժողովուրդը սովորել էր, որ ճշմարտության ու սխալի միջև պայքարը տեղի ունենում նախ և առաջ մարդու ներսում։ Յուրաքանչյուր մարդը ամեն օր պետք է որոշի, թե որ ուղությամբ գնալ՝ դեպի լույս և կարեկցանք, թե դեպի խավար և եսասիրություն։ Ահա թե որտեղ են մշուշվում առասպելի և իրականության միջև բարակ գծերը, այստեղ է կենթանանում զրադաշտական ուսմունքները և ձևավորում իրանական բնավորությունը։ Այդ մշակույթը նոր կրոնների և դինաստիաների հայտնվելուց հետո էլ մեծ ազդեցություն ունեցավ իրանական ժողովրդի հոգու վրա։ Զրատաշտականությունը իր բոլոր բարդություններով հանդերձ իրանցիներին ներկայացրեց պարզ, բայց խորը աշխարհ։ Աշխարհը ճշմարտության և կեղծիքի միջև պայքար է, և մարդը պատասխանատու է ճշմարտության կողմը բռնելու համար։ Սակայն իրանական հավատքի ու խղճի ազդեցությունը դրանով չավարտվեց, մի օր իրանական երկրի արևմուտքից նոր ուղերձ իսլամի արևելի ուղեկցությամբ հասավ արևելք։ Եվ բոլոր հին պատմությունները նոր գույներով, բայց նույն հին կտակի վրա վերածնվեցին։ Երբ իսլամը հասավ Իրան, իրանցիները նրանց համար բացվեց մի նոր էջ, բայց ծանոթ ճանապարհ։ Հասարակությունը, որը դարեր շարունակ սնվել է լույսի ու խավարի միջև, պայքարի պատմությամբ այժմ լսեց իսլամի միասվածության և արդարության ուղերձը։ Ուրանի ուսմունքները աստծու միակ լինելու հավատից մինչև ճնշվածների պաշտպանության և բոլոր մարդկանց հավասարության շեշտադրումը ներդաշնակ էին այն ոգու հետ, որը իրանցիները սովորել էին առասպելներում։ Արդարության և նահատակության շիական հասկացություններ են, որ արմատավորվեցին և տեղ գտան իրանական մշակույթում, իսկ Աշուրա շարժումը և Իմամ Հուսեյնի և նրա ուղեկիցների պատմությունը դարձան ճշմարտության ճանապարհին անսասանության հստակ օրինակ։ Շիականության մեջ ճշմարտության դիրքը նույնն է, ինչ Իրանի անցյալում ճշմարտության և լույսի փնտրտուք։ Իսլամից հետո զրադաշտականության մեջ ճշմարտության ու լույսի դերը որպես բացարձակ արժեք վերածնվեց նոր ձևով։ Շիական ուսմունքներում ճշմարտությունը վերացական բառ չէ, այլ կենթանի ճշմարտություն, որը առաջնորդում է անհատական և կոլեկտիվ կյանք։ Աստվածային մարգարենները, մասնավորապես Մոհամմադը և նրանից հետո շիա իմամները, միշտ ընդգծել և շարունակում են ընդգծել ճշմարտությունը փնտրելու, կեղծիքի դեմ կանգնելու և անհատների համար պատասխանատվություն կրելու կարևորությունը, այս ուղին ընտրելու հարցում։ Իր խոսքերում Մոհամմադ Մարգարեն մշտապես ճշմարտությունը հիշատակում է որպես մարդկային վարքագծի հիմնարար չափանիշ, ասելով. Ասա ճշմարտությունը նույնիսկ եթե այն դարը լինի քեզ համար։ Եվ այդ պատճառով շիականության մեջ ճշմարտության փնտրտուքը ի տարբերություն շատ այլ ավանդույթների մնաց կենցանի և սոցիալական պատասխանատվություն։ Պատասխանատվություն, որը համապատասխանում էր Իրանի ժողովրդի հին կրոնում ճշմարտության որոնմանը, և ինչպես գրում են այնպիսի հետազոտողներ, ինչպիսին է Աբդուլ Հոսեյն Զարինքուբը, ընդդիմանալու փոխարեն իրանցիները իրենց նոր ավածքի ու հին ժառանգության միջև ընտրեցին հարմար ողականության և հաշտեցման ուղին, և Սասանյան կայսրության փլուզումից հետո նրանք կարող էին գտնել կյանքը ճշմարտության ճանապարհին, բայց նոր իմաստով։ Ուստի իսլամից հետո իրանական մշակույթում ճշմարտության որոնման ու կեղծիքի դեմ պայքարի հասկացությունները շարունակվեցին շատ ավելի լուրջ ձևով և ավելի լուրջ դրսևորեցին իրանական մտքի և գործողությունների մեջ։ Հենց այս դինամիկան, որ միշտ կոչ է անում իրանցի ճշմարտություն որոնողին, դեմ է կանգնել ցանկացած կեղծիքի։ Շատ մուսուլման գիտնականներ ընդգծել են, որ շիականությունը ճնշման դեմ գիտակցված բողոքի դպրոց է և ճշմարտության վերջնական հաղթանակի ակտիվ հույս։ Ըստ այդմ, շիականությունը հիմնված է ճնշման դեմ պայքարի և արդարադատության առանցքների վրա, իսկ սպասելը համարվում է ոչ թե պասիվություն, այլ հասարակությունը բարեփոխելու բարոյասոցիալական ռազմավարություն։ Սկսած Աշուրայի մեծ դասից կեղծիքի գերիշխանությունը ժխտելու վերաբերյալ, մինչև մահդիզմի մշակույթը, որը ներկայացնում է համապարփակ արդարադատության իրականացման հորիզոնը։ Այսօր նույնպես այս մշակույթը շարունակվում է թե մեծ մարտերում, թե առօրյա ընտրություններում։ Սպասումը և նահատակությունը պարզապես կրոնական հասկացություններ չեն, այլ դարձել են կյանքի և կոլեկտիվ ինքնության հոսքի մաս և ճշմարտության, կեղծիքի և խավարի նկատմամբ հաղթանակի ազգային հույսի պատկերազարդում։ Շիականության մեջ ճշմարտության եւ կեղծիքի միջև պայքարը պատմություն է, որը սկսվում է մարգարեների պատմություններից եւ գագաթնագետին է հասնում Քյարբալայում Իմամ Հոսեյնի ապստամբությամբ։ Մի շարժում, որը ձևավորվել է ոչ թե քաղաքական իշխանության հասնելու, այլ ճշմարտությունը պաշտպանելու եւ բռնության ու ճնշման դեմ պայքարելու համար։ Աշուրայի իրադարձությունը ճշմարտության եւ կեղծիքի միջև բախման հստակ դրսևորում է։ Իմամ Հոսեյնի իր ընկերների հետ կանգնեց մեծ բանակի դեմ եւ զոհվեց հանուն ճշմարտությամբ։ Այս իրադարձությունը ցույց է տալիս, որ ճշմարտությունը միշտ չէ, որը մեծամասնության մեջ է, բայց այն ամենակայուն ուժն է, որը կարող է դիմադրել կեղծիքին։ Հետևաբար, Աշուրան շիականության տեսանկյունից օրացույցային օր չէ, այն մշտական դաս է բոլոր սերունդների համար, որտեղ գերակշռում են ճնշումը, կոռուպցիան կամ սուտը, այն մեզ հիշեցնում է, որ ճշմարտության համար պայքարը անխուսափելի է։ Սպասելը շիականության հիմնարար հասկացությունն է, որը կենթանի է պահում կեղծիքի նկատմամբ ճշմարտության վերջնական հաղթանակի հույսը։ Սպասել նշանակում է հավատալ, որ նույնիսկ եթե աշխարը լի է անարդարությամբ, չպետք է հուսահատվել, ի վերջո կգա խոստացվածը, որը կլցնի երկիր արդարությամբ։ Այս մոդելը նաև ազդեցիկ է եղել իրանական քաղաքականության և հասարակության մեջ։ Հետ իսլամական իրանցինների կոլեկտիվ ինքնությունը անընդհատ սնվել է այս տրամաբանությամբ։ Սկսած սահմանադրական շարժումից և նավթի ազգայնացման շարժումից մինչև 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունը և ճշմարտության շարքում կանգնելու, վարդապետությունը վերածել է սոցիալական ու քաղաքական գործողությունների։ Պատմությունն այսօր մեզ նորից հիշեցնում է մեզ, որ ճշմարտությունն ու կեղծիքը պարզապես երկու սառը անկենթան բառեր չեն։ Ճշմարտությունը կլինի կենթանի եւ արդյունավետ, երբ այն միահյուսված լինի հոգեվորականության, արդարության ու պատասխանատվության զգացման հետ։ Հակառակ դեպքում այն կարող է նույնիսկ այնքան անգույն ու անարդյունավետ դառնալ, որ կորչի կեղծիքի աղմուկի մեջ։ Կեղծիքը որքան էլ որ ցակնվի կրոնի, ինքնության կամ մեծ կարգախոսների դիմակի տակ եւ փայլի կեղծ փառքով ու շքեղությամբ, ի վերջո կմաշվի եւ կմոռացվի, քանի որ վերջին աշվով ճշմարտությունը այն չէ, ինչը կարելի է ընդմիշտ ճնշել կամ աղավաղել։ Պատմության յուրաքանչյուրը ցույց է տալիս այն դեմքերը, ովքեր անկախ ուղեկիցների քանակից կամ ճանապարհի դժվարությունից ճշմարտության կողմն են բռնել։ Նրանցից ոմանք գրված են մարգարեների ու արդարների պատմություններում, իսկ մյուսները անհայտ, բայց իրենց համառությամբ դարձել են ազգերի ինքնության ու ձգտումների հենարան։ Այսօր այս պայքարը շարունակվում է այն տղամարդկանց և կանանց կերպարներում, ովքեր ոչ են ասում ճնշմանը երեխաների և երիտասարդների մեջ, որոնք արդարության ձայները չեն լրացվում, և յուրաքանչյուր մարդու արթնացած խղճում, ով ընտրում է ճշմարտության դժվարին, ճանապարհը լռության և ընտրության միջև։ Այս պայքարը միշտ ուղեկցվել է ավելի լավ վաղվա օրվա հույսով, եւ այսօր Գազայի հատվածում ճշմարտության ու կեղծիքի պայքարում եւ այն ազգերի ու երկրների դիմադրության մեջ, որոնք դեմ են դուրս եկել ճնշմանն ու ագրեսիային, մեզ դեռ պայծառ ապագա է սպասվում։ Այս ոդկաստում մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ ճշմարտության ճանապարհը միշտ չէ, որ հարթ է, այն երբեմն անհարթ է եւ լիստ վերներով, բայց ճշմարտությունը փնտրելու այս համառությունը եղել է իսլամական ինքնության եւ մշակույթի գոյատևման գաղտնիկը։ Շնորհակալ ենք ճշմարտության պատմությունը հաղորդման այս դրվակում մեզ ընկերակցելու համար։ Հաջորդ դրվակում մենք կանդադառնանք պատմության մեծ պահերին, պահեր, երբ մարդիկ դուրս եկան մարտադաշ ճշմարտությունը պաշտպանելու և ճնշման դիմադրելու համար։ Գողիաթի և Թալութի ճակատամարտից և Սողոմոնի ճակատամարտից իր դշնամիների դեմ մինչև վաղ իսլամի մեծ արշավանքները, ինչպիսիք են Բադրը, Աշուրան և Ֆախի դեպքը, և նույնիսկ իրանական ժողովրդի սրբազան պաշտպանությունը և ISIS-ի դեմ պայքարը, պատմություններ, որոնք յուրաքանչյուրը ճշմարտության և կեղծիքի միջև նույն հին պայքարի օրինակն են։ Նաև կքննարկենք, թե ինչպես է դիմադրության և համառության ուղին կրկնվել մեր պատմության և մշակույթի ընթացքում, և յուրաքանչյուր սերունդ իր հետքն է թողել այս մեծ պատմության վրա։ Մենք կտեսնենք, թե ինչու այս պայքարը մնում կենթանի ու ոգեշունչ այսօր, եթե այս ոդքասթի պատմությունները իմաստալից են եղել ձեզ համար կամ ոգեշնչել են ձեզ, մենք հրավիրում ենք ձեզ մնալ մեզ հետ, ներկայացնել այն ձեր ընկերներին և կիսվել ձեր տեսակետներով ու հարցերով մեզ հետ։ Թանգագին բարեկամներ, դուք կարող եք կապի մեջ մնալ մեզ հետ Իրան Ռադիո Դաթայար կայքի կամ սոցիալական ցանցերում մեր պաշտոնական էջերի միջոցով։ Ձեր աջակցությունը խրախուսանք և կապիտալ է այս ուղին շարունակելու համար։ Մինչև հաջորդ սերիայում մեր հանդիպումը, Աստված պահապան լինի ձեզ և առաջնորդի մեզ ճշմարտությունը գտնելու գործում։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Բարյոր հարգելի ունկնդիրներ, ողջունում ենք ձեզ և ներկայացնում ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական ծրագիրը։ Սոցիոլոգիան նոր և ժամանակակից գիտություն է, որը, որպես անկախ գիտություն, արևմուտքում իհայտ է եկել ընդամենը 1 դար առաջ, իսկ արևելքում 4 դար առաջ ներկայացվել է իսլամական մտածող Իբն Խալդունի կողմից։ Սակայն իր համեմատաբար կարճ կյանքի ընթացքում այս ժամանակակից գիտությունը մեծ զարգացում է ապրել։ Դրա ապացույցն է սոցիալական հետազոտությունների, հետազոտական մեթոդների, տեսությունների և սոցիոլոգիայի դպրոցների ի հայտ գալը։ Այսօրվա ծրագրում կխոսենք ականավոր իրանցի սոցիոլոգ, հետազոտող և գրող դոկտոր Ֆարամարզ Ռաֆիփուրի մասին։ Նա համարվում է իրանական սոցիոլոգիայի ամենաակնառու դեմքերից մեկը, ով կարևոր դեր է խաղացել Իրանում այս ոլորտի զարգացման գործում։ Նրա հետազոտությունները հիմնականում կենտրոնացած են եղել սոցիալական հարցերի վրա, մասնավորապես զարգացման, սոցիալական փոփոխությունների և իշխանական կառույցների ոլորտներում։ Ռաֆիփուրն Իրանի Գիտությունների Ակադեմիայի լի իրավ անդամ է և Շահիդ Բեհեշտի համալսարանի վաստակավոր պրոֆեսոր։ Օգտվելով տեղական հետազոտության մեթոդներից նա կարողացել է իրանական հասարակության բազմաթիվ մարտահրավերները վերլուծել սոցիոլոգիական տեսանկյունից։ Իր հետազոտություններում նա շեշտը դնում է մշակույթի, քաղաքականության և տնտեսագիտության փոխազդեցության վրա և փորձում է ուսումնասիրել հասարակության վարքագծի ձևերը պատմական և սոցիալական զարգացումների համատեքստում։ Ռաֆիփուրը նախնական կրթությունը ստացել է Թեհրանի Ամիր Աթաբակ և Սպահանի Շամս և Բեհեշտ դպրոցներում, իսկ միջնակարգ կրթությունը Թեհրանի Ավակ դպրոցում։ Ստացել է գյուղատնտեսական ճարտարագիտության բակալավրի աստիճան, իսկ 2 տարի անց 1968 թվականին գյուղական հասարակության մեջ գյուղատնտեսական տնտեսագիտության թեմայով թեզ գրելով ստացել է գյուղատնտեսական ճարտարագիտության մագիստրոսի աստիճան և ավարտել Գերմանիայի Հոհենհայմի համալսարանը։ Ռաֆիփուրը գյուղական սոցիոլոգիայի դոկտորական թեզը գրել է պրոֆեսոր Հարտմուտ Ալբերխ Կղտի ղեկավարությամբ, իսկ 1973 թվականին ստացել է դոկտորի աստիճան։ Վիտենհաուզենի Կասելի համալսարանում ստացել է դասավանդման մեթոդների հետ դոկտորական աստիճան, իսկ 1987 թվականին գյուղական զարգացման սոցիոլոգիա մասնագիտությամբ ակադեմիական աստիճան Շտուտգարտի Հոհենհայմի համալսարանում։ Այդ ժամանակից մինչև 2004 թվականը նա եղել է Հոհենհայմի համալսարանի գյուղական սոցիոլոգիայի ոլորտի հրավիրված պրոֆեսոր եւ միաժամանակ դասավանդել է Շահիդ Բեհեշտի համալսարանում որպես պրոֆեսոր։ 1988-ից 89 թվականներին եղել է Միացյալ Նահանգների Վիսկոնսին Մեդիսոնի համալսարանում հրավիրված պրոֆեսոր, 2005 թվականից Գերմանիայի Շտուտգարտի Հոֆենհայմի համալսարանի պրոֆեսոր է։ Նա նաև դասավանդել է Շահիդ Բեհեշտի համալսարանի գրականության և հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հասարակական գիտությունների ամբիոնում որպես պրոֆեսոր։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի Պանձալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռաֆիփուրը 2003-ից 2006 թվականներին Թեհրանի Շահիդ Բեհեշտի համալսարանի գրականության և հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանն էր, իսկ 2007 թվականին Իրանի Գերագույն Պլանավորման խորհրդի հասարակական գիտությունների կոմիտեի ղեկավարը։ Նա Իրանի Գիտությունների Ակադեմիայի լի իրավ անդամ է, Իրանի Գիտությունների Ակադեմիայի հետազոտական խորհրդի անդամ, Իրանի Բժշկական Գիտությունների Ակադեմիայի հետազոտական խորհրդի անդամ, գիտության, հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների նախարարության հումանիտար գիտությունների վերանայման կենտրոնական խորհրդի անդամ և հումանիտար և մշակութային ուսումնասիրությունների հետազոտական ինստիտուտի հոգաբարձունների խորհրդի անդամ։ Հատկանշական է, որ նա հետաքրքրված է ատաղծագործությամբ ու սպորտով։ Շահիդ Բեհեշտի համալսարանի գրականության ֆակուլտետի աղոթասրահը կառուցվել է նրա և իր ուսանողների կողմից։ Նա մեծ նշանակություն է տալիս ուսանող մարզիկներին և նույնիսկ պատահել է, որ եթե ուսանողը նրան հարց է տվել, նա պատասխանել է պայմանով, որ ուսանողը գնա լողի։ Իր վերլուծություններում պրոֆեսոր Ռաֆիփուրը հաճախ օգտագործում է քննադատական սոցիոլոգիական տեսանկյուն և կարծում է, որ սոցիալական անհավասարությունն ու դասակարգային տարբերությունն Իրանում զարգացման ամենակարևոր խոչընդոտներն են։ Նա նաև հատուկ ուշադրություն է դարձնում իշխանության կառույցների ազդեցությանը սոցիալական արժեքների և նորմերի ձևավորման վրա։ Նրա աշխատանքների կարևորագույն կետերից մեկը սոցիալական հետազոտություններում ճշգրիտ մեթոդաբանության կարևորության վրա շեշտադրումն է։ Նա կարծում է, որ սոցիոլոգիական հարցերը պետք է հիմնված լինեն փորձարարական տվյալների և գիտական վերլուծության վրա, խուսափի ընդհանրացումներից և չպաստաթղթավորված մեկնաբանություններից։ Ռաֆիփուրը սոցիոլոգիայի ոլորտում բազմաթիվ աշխատությունների հեղինակն է, դրանցից մի քանիսը դասավանդվում են որպես տեղեկատվական աղբյուրներ Իրանի համալսարաններում։ Նրա երկու գրքերը՝ «Զարգացում և հակամարտություն» և «Հասարակության անատոմիա», այն աշխատություններից են, որոնք գրվել են երկրի ակադեմիական հանրության ուշադրությունը և նշանակալի դեր են խաղացել ուսանողների չափազանց հետաքրքրության մեջ իրենց ուսումնասիրության ոլորտի նկատմամբ։ Զարգացում և հակամարտություն գրքում պրոֆեսորը վերլուծում է այդ ժամանակվա Իրանի բարձ խնդիրներից մեկը՝ գիտական աճի խոչընդոտների բացահայտումը և առաջարկում դրա հաղթահարման ուղիներ։ Այս գիրքը, որը նրա 12 տարվա անընդմեջ հետազոտությունների և ջանքերի արդյունքն է, ներկայացվում է որպես Իրանում զարգացման քաղաքականության քննադատ, համարելով, որ նա առաջացրել է սոցիալական անհավասարակշռություն, անհավասարության աճ, արժեքների փոփոխություններ և տարբեր սոցիալական խնդիրների ու դիլեմաներ։ Նրա կարծիքով այս անհավասարությունը հանգեցրել է հոգևոր արժեքներից նյութական արժեքների արագանցման, շահույթի ձգտման և անհատականության ընդլայնման և ի վերջո լուրջ սպառնալիք է հանդիսացել սոցիալական բավարարվածության և ազգային միասնության համար Իրանում։ Իր գրքերում նա խոսում է նորմերի փոփոխության մեխանիզմի և Իրանում երկու ժամանակաշրջանի հեղափոխության և պատերազմի շրջան և մյուսը պատերազմի ավարտից հետո և զարգացման շրջանի մասին, որոնց ընթացքում սոցիալական նորմերն ու արժեքները փոխվել են։ Հասարակության անատոմիա գրքում Ռաֆիփուրը նաև նկարագրում է Իրանի սոցիալական կառուցվածքները և դրանց փոխադարձ ազդեցությունը միմյանց վրա։ Այս գիրքը վերլուծում է կոլեկտիվ վարքագիծը և իշխանության կառուցվածքները սոցիոլոգիական տեսանկյունից։ Ղուրանը և հասարակությունը պրոֆեսոր Ռաֆիփուրի հերթական արժեքավոր աշխատանքն է, որտեղ նա քննարկում է մարդկանց ուղղորդելու և հասարակությունը կառավարելու սոցիալական համակարգի ղուրանական մոդելը, և այնը սկսում է հետևյալ կերպ. «Անվերջ գովեստ մեր արարչին, որը մեզ կյանք, սիրտ, ընկալում և միտք տվեց, որպեսզի մենք ճանաչենք արարածներին և նրան, մտածենք մեր արարչագործության և մեր հեռանալու մասին, մտածենք նրա սպասումների մասին»։ 1986 թվականին «Գյուղական հասարակությունը և նրա կարիքները» գիրքը Մշակույթի և Իսլամական առաջնորդության նախարարության կողմից ընտրվել է որպես Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարվա գիրք, իսկ 2010 թվականին պրոֆեսոր Ֆարամարզ Ռաֆիփուրը նրանց թվում էր, ովքեր ընտրվեցին որպես իրանական սոցիոլոգիայի մնայուն դեմքեր։ Նշված առողության ժամանակ ունեցած ելույթում նա ասել է. «Մենք ուրիշների ջանքերի արտյունքն ենք, մեզ անհրաժեշտ է գիտության առաջնորդությունը, և այն պետք է վերսվի ուրիշներից. Ես առաջարկում եմ ստեղծել գիտության կառավարման խորհուրդ, որը կազմված կլինի իրանական համալսարանների հաջողակ պրոֆեսորներից, և մեզ նաև անհրաժեշտ է գիտնականների խորհուրդ, որոնք կարող են գաղափարներ տալ և խնդիրներ գտնել»։ 2011 թվականին Ռաֆիփուրն ազգային հիմնադրամից ստացել է Ալլամե Թաբաթաբայի մրցանակը։ Ֆարամարզ Ռաֆիփուրն իր լայնածավալ հետազոտություններով և արժեքավոր աշխատություններով կարևոր դեր է խաղացել Իրանում հասարակական գիտությունների զարգացման գործում։ Նրա աշխատանքները շարունակում են օգտագործվել որպես իրանական սոցիոլոգիայի հղումներ, իսկ իրանական սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական հարցերի վերաբերյալ նրա հայացքները դեռևս քննարկման և ուսումնասիրության առարկա են։ Նրա ջանքերը ուղղված իրանական սոցիոլոգիայի գիտական մակարդակի բարձրացմանը և ճշգրիտ հետազոտական մեթոդների խթանմանը նրան դարձրել են այս ոլորտի կայուն դեմքերից մեկը։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց ժամանակակից Իրանի Պանձալի դեմքերը հաղորդաշարին հատկացված ժամանակը։ Դուք մեր այս և բոլոր այլ հաղորդումները կարող եք լսել և ընթերցել հետևյալ կայքեջով iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Պարսից ծոցը պարզապես անուն չէ, այն իրանական քաղաքակրթության, մշակույթի և ինքնության հազարամյակների պատմություն է, որը հոսում է Իրանի հարավային կապույտ ջրերում, պատմական արձանագրություններից մինչև միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, բոլորը վկայում են այն ճշմարտության մասին, որ որևէ փորձ չի կարող փոխել այն։ Այս ծոցընդ միշտ եղեր է ու կմնա պարսից ծոց։ Հավերժ պարսից ծոց խորագրով պոդքաստը պաստագրական և հետազոտական պատում է այս ջրային տարածքի անվան մեջ հավերժացած պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի և ինքնության մասին։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ և Իրանի պատմության ու հարուստ մշակույթի սիրահարներ։ Բարի գալուստ Հավերժ Պարսի ծոց պոդքաստ, որի յուրաքանչյուր էպիզոդում ճամփորդում ենք դեպի Իրանի այս հավերժական ջրատարածքի պատմության ու մշակույթի սիրտը և բացահայտում նրա փառքի ու վեհության մի հատված։ Ես Արփի Արավերդյանը Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Հավերժ Պարսի ծոց պոդքաստի 10-րդ համարով։ Այս թողարկման ընթացքում ընկերակցեք մեզ, շարունակենք Պարսի ծոցին վերաբերող փաստաթղթերի և գրառումների ուսումնասիրությունը, որոնք դեռևս վեհաշուկ կերպով պահպանում են Պարսի ծոց անվանումը, աշխատություններ, որոնք ավելին են, քան պարզապես քարտեզ, այս կապույտ տարածքի ինքնության և պատմական հիշողության համապաշտպակ հայելին։ Ընկերակցեք մեզ և միասին կթերցենք պատմության ևս մեկ ոսկե էջ և կներկայացնենք Հավերժ Պարսի ծոցի անսասան պատմությունը։ Նախորդ թողարկման ընթացքում ուսումնասիրեցինք այնպիսի մեծ մտածողների աշխատանքներ, ինչպիսիք են Իբն Ռուստան, Մասուդին, Իստախրին, Ռամ Հորմոզին, Մուղադդասին, Աբու Ռեյհան, Բիրունին և Իբն Հաուքալը, աշխարհագրագետներ, որոնցից յուրաքանչյուրը իսլամական դարաշրջանի քարտեզներում գրանցել է Պարսից ծով անվանումը։ Այս թողարկման մեջ Իբն Հաուքալի ժամանակաշրջանից անցնելով մենք մտնում ենք մի դարաշրջան, որտեղ աշխարհագրության մեջ նոր հեռանկարների ի հայտ գալով ի հայտ են եկել նաև ջրային տարածքների վերաբերյալ նոր սահմանափակումներ և սահմանումներ։ Իբն Հաուքալի ժամանակաշրջանից հետո հնդկական ծովը որոշ տեքստերում աստիճանաբար ներկայացվել է որպես Պարսից ծովից առանձին մաս, չնայած Պարսի ծով անվանումը դեռևս հանդիպում է գրություններում, դրա տարածքը աստիճանաբար փոքրացել է և մոտեցել է այսօրվա Պարսից ծոցին։ Այս փոփոխությունը վկայում աշխարհագրության գիտության փոփոխության մասին, փոփոխություն, որն ուղեկցվել է քարտեզագրման ավելի մեծ ճշգրտությամբ և սահմանների նոր ըմբռնմամբ։ Այս անցումային շրջանում հանդիպում ենք պարսկական աշխարհագրական ամենաարժեքավոր աշխատություններից մեկին՝ Հոդուդ ալ-Ալամ, աշխարհի սահմանները արևելքից արևմուտք գրքին։ 372 թվականին գրված այս գիրքը համարվում է պարսկերենով գրված ամենահին աշխարհագրական փաստաթուղթը։ Այս աշխատության հեղինակը, որ ինքնությունը դեռևս անհայտ է, այդ ժամանակի աշխարհը պատկերել է ճշգրիտ լեզվով և գիտական տեսանկյունից։ Զարմանալի է, որ այս գիրքը Քրիստափոր Կոլումբոսից 5 դար առաջ անդրադառնում է երկրի գնդաձևությանը և բացատրում, որ երկիրն ունի երկու բևեր՝ հյուսիսային և հարավային։ Այս գիրքը ներկայացնում է Աբու Ռեյհան Բիրունիի տեսությունը ամերիկյան մայրցամաքի գոյության մասին, թեմա, որը ցույց է տալիս այդ ժամանակի գրողների առաջադեմ աշխարհագրական գիտելիքները։ Հոդուդ ալ-Ալամ գրքում Իրանի շրջակա ծովերի նկարագրության մեջ նշվում է նաև հետևյալը. մեծ ծովը, որը կոչվում է Բահրալ Ազամ, և այս ծովն ունի 5 ծոց, դրանցից մեկը կոչվում է Պարսից ծոց, որը սկսվում է Պարսի սահմաններից փոքր լայնությամբ մինչև Ինդոսի սահմանները։ Այս կարճ, բայց իմաստալից պատմությունը պարունակում է 3 հիմնական կետ։ Առաջինը, որ Իրանի հարավում գտնվող ծովը հայտնի է որպես Բահրալ Ազամի կամ Մեծ Օվկիանոսի մաս, Երկրորդը, որ այս ջրային տարածքի 5 կարևոր ճյուղերից մեկը հստակորեն կոչվում է Պարսից ծոց, և երրորդը, այս ծոցի սահման աշխարհագրական ճշգրտությամբ սահմանվում է Պարսի սահմաններից մինչև Ինդոսի սահմանները, արտահայտություն, որը ևս մեկ անգամ հաստատում է այս ծովի պատմական և ինքնության կապը Պարսի հետ։ Այս 5 գրություններում ոչ միայն աշխարհագրական տեղեկատվություն է երևում, այլև Փայլուն անուն, որը տարիներ շարունակ փայլում է որպես գեղեցիկ գոհար հարավային Իրանի ջրերում։ Պարսից ծոցը պահպանել է իր տեղը ոչ միայն որպես պարզ անվանում, այլև գիտական և պատմական ապացույցներով ու պատճառներով որպես կոլեկտիվ հիշողության, ազգային ինքնության և Իրանի մշակութային ուժի խորհրդանիշ իսլամական աշխարհի աշխարհագրության մեջ։ Անցնելով Հիջրայի 4-րդ դարից և անցնելով Ապասյանների դարաշրջանի աշխարհագրական գրությունների փայլուն դարաշրջանով, մենք մտնում ենք Հիջրայի 5-րդ և 6-րդ դարեր։ Մի ժամանակաշրջան, երբ Իրանում իշխում էին Ղազնևյանները և Սելջուկները, այս ժամանակահատվածում Պարսի ծոցի պատմական և խոր արմատներ ունեցող անվանակոչման ավանդույթը շարունակվել է աշխարհագրական և գիտական տեքստերում։ Այս ժամանակաշրջանի ամենաակնառու ստեղծագործություններից մեկը հեղինակավոր Ֆարսնամե գիրքն է, որը գրվել է Հիջրայի 6-րդ դարի գիտնական Իբն Բալխի կողմից 500-510 թվականներին։ Այս հեղինակի կողմից Ֆարսնամեից բացի այլ աշխատություն չի հայտնաբերվել, բայց նա ինքը գրել է, որ մտադիր է գրել մեկ այլ պատմական գիրք Իսլամի մաշկարեի ժամանակներից մինչև իր ժամանակները։ Իբն Բալխին, որը ուշադիր ուսումնասիրել է Ֆարս նահանգի կլիմայական և պատմական իրավիճակը, գրում է հստակ և տերճախոս նկարագրությամբ։ Պարսից ծովը մեծ ծովի մի մասն է, որը կոչվում է կանաչ ծով և նաև շրջապատող ծով։ Չինաստանը, Ինդոսը, Հնդկաստանը, Օմանը, Ադենը, Զանգիբարը, Բասրան և այլ տարածքներ գտնվում են այս ծովի ափերին, և այս ծովի յուրաքանչյուր մաս որևէ նահանգի տարածքում կոչվում է այդ նահանգի անունով, ինչպես օրինակ Պարսի ծովը, Օմանի ծովը և այլն, և այդ պատճառով այս մասը կոչվում է Պարսից ծով։ Այս հին արտահայտության մեջ ոչ միայն հստակ և ակնառու կերպով է նշված Պարսի ծով անվանումը, այլև կա մի շատ կարևոր և եզակի կետ։ Իբն Բալխին Պարսի ծովը համարում է մեծ օվկիանոսի շրջապատող ծովի միջուղ, և ընդգծում է, որ այս ծովի անունը ուղղակիորեն ծագում է դրա կողքին գտնվող ցամաքի անունից՝ Պարս։ Այլ կերպ ասած, այս անունը ընտրվել է Պարսկաստանի աշխարհագրական պատկանելության և ինքնության հիման վրա, այլ ոչ թե որևէ այլ կոնկրետ ռասայի կամ էթնիկ պատկանելության հիման վրա։ Այս մեկնաբանությունն ընդգծում է Պարսից ծոցի անբաժանելի կապը Իրանի պատմական հողի հետ, և դրա աշխարհագրական նշանակությունն այս ջրային տարածքի անվանման և ինքնության ձևավորման հարցում։ Նույն դարում ասպարեզ է մտնում արևելյան Իրանից մեկ այլ գրող, այլ դիտանկյունով, բայց նույն անվան հստակ հաստատմամբ՝ Շարաֆալզաման մականունով հայտնի Շարաֆալզաման Թահեր Մարվզին, իրանցի բժիշկ և աշխարհագրագետ էր, ինչպես նաև Սելջուկի արքունիքի Մալիքշահի բժիշկը, նա գրել է Տաբայի ալ-Հայվան գիրքը 12-րդ դարի սկզբին, մոտավորապես Հիջրայի 514 թվականին, բնական գիտությունների մասին։ Այս աշխատությունը հանրագիտարան է կենդանաբանության, բնական գիտությունների և բժշկության, պատմության, աշխարհագրության, մարդաբանության և այլ ոլորտներում։ Այս կենսակենտրոն և հետաքրքիր աշխատության մեջ Իրանի հարավային ջրերը նկարագրելիս առանց որևէ կասկածի կամ երկիմաստության ասվում է «Ալ-Խալիջ ալ-Ֆարսի», Պարսից ծոց։ Միայն այս երկու բառերը կենդանիների, մարդաբանության և այլնի մասին գրքում բավարար են ցույց տալու համար, թե ինչպես նույնիսկ ոչ լիովին աշխարհագրության մասին աշխատություններում այս ջրատարածքի անվանումը խորապես արմատավորված է եղել և թափանցել է մուսուլման գրողների մտքում։ Պարսի ծոցի անվան օգտագործման այս շարունակականությունը Խարազմից մինչև Բաղդադ, Մարվից մինչև Շիրազ, Օմանի շուկաններից մինչև Ադենի ափերը ոչ միայն մուսուլման գիտնականների իրատեսության նշան է, այլև վկայություն է այն երկրի ինքնության շարունակականության մասին, որը ծագել է պատմությունից և անմահացրել իր անունը բարերիշ դեմարանում։ Մեր ճանապարհորդությունը հին տեքստերի միջով շարունակվում է։ Այս անգամ Պարսկաստանից մտնում ենք Սիցիլիայի ծովագնացության տարածք, կղզի արևելքի և արևմուտքի միջև, իսլամական քաղաքակրթության փայլուն անցյալով։ Այս տարածքում հայտնվեց մի մարդ, որի քարտեզները դարեր շարունակ ոգեշնչել են աշխարհի աշխարհագրագետներին. Al-Sharif al-Idrisin, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Idrisin, որը հայտնի է որպես Al-Sharif al-Idrisi, անդալուզիական արաբական ծագում ուներ և ծնվել էր Սիցիլիայում։ 548 թվականին նա գրեց իր մեծ գլուխգործոցը Նուժատ al-Mushtaq fi Ախտարակ al-Afaq, որը հետագայում դարձավ եվրոպական ծովային քարտեզների հիմքը և միջդադարյան հետազոտական ճանապարհորդությունների մոդել։ Այս արժեքավոր աշխատանքում նա, ինչպես մյուս մեծ մուսուլման աշխարհագրագետները, գրանցեց հարավային Իրանի ջրերը իրենց իսկական անունով։ Նա գրում է, Չինաստանի ծովից ճյուղավորվում է մի կանաչ ծոց, որը կոչվում է Պարսի ծոց և Աբլայի ծով։ Այնուհետև ճշգրիտ և համահունչ տոնով նա ուրվագծում է այս ծովի ընթացքը, դրան ընթացքը հարավից հյուսիս է և թեթևակի դեպի արևմուտք, այնպես որ այն անցնում է Սինդի, Մաքրանի, Քերմանի և Ֆարսի արևմուտքով, մինչև վերջապես հասնում է Աբլա, նույն շրջանը, որն այսօր կոչվում է Աբադան, և սա այս ծովի վերջն է։ Այս ճշգրիտ նկարագրությունը տրված է մի աշխարհագրագետի կողմից, որը չի ապրել Իրանում, ոչ էլ Փարսում է ծնվել, այլ դիտարկել է աշխարհը Սիցիլիայից և հիմնվելով քարտեզների, նավաստիների դիտարկումների և իսլամական աշխարհագրության ավանդույթի վրա հստակապացույցները տվել Պարսի ծովի անվան, ընթացքի և տարածության մասին։ Այսպիսով հստակ և աներկբա Ալիդրիսին, որը իր ժամանակի 3 մեծ արաբ աշխարհագրագետներից մեկն էր, ինչպես իրենից առաջ եղած բոլոր մուսուլման մտածողները, այս կապույտ և հանգիստ ջրային տարածությունը կոչվում է պատմության մեջ մնացած անունով Պարսից ծով։ Ալիդրիսի կողմից այս հստակ և հետևողական ճանաչումը վկայում է Պարսի ծոց անվանման իսկության և օրինականության մասին, որը դարեր շարունակ անընդհատ և անխափան գրանցվել է պատմական, աշխարհագրական և մշակութային տեքստերում։ Սա ցույց է տալիս, որ Պարսի ծոց անվանումը պարզապես պատահական կամ նոր անվանում չէ, այլ բխում է խորը պատմական և աշխարհագրական արմատներից, որոնք արտացոլում են այս ջրային տարածքի ինքնությունը։ Այս անվան առկայությունը Ալիդրիսի նմանականավոր աշխարհագրագետների աշխատություններում, ովքեր ուշադիր և գիտականորեն մանրակրկիտ կերպով քարտեզներ են գծել և նկարագրել աշխարհի տարբեր շրջաններ, այս անվան շարունակականության և Իրանի պատմության ու մշակույթի հետ դրա անբաժանելի կապի ամուր հաստատումն է։ Եվ Պարսի ծոց անվանման հաճախակի և փաստաթղթավորված կրկնությունը անցյալի գրվածքներում կենթանի ապացույց է, որը ցույց է տալիս, որ այս անունը ոչ միայն չի փոխվել ժամանակի ընթացքում, այլև ավելի մեծ հեղինակությամբ և հավաստիությամբ արմատավորվել է պատմաբանների և գիտնականների մտքերում և գրիչներում։ Ճշմարտությունը քայլ առ քայլ գրանցելու և իսլամական փաստաթղթերում Պարսի ծոցի անվան առկայությունը հայտնաբերելու պատմական որոնումներում Հերթը հասնում է հիջրայի 7-րդ դարին, մի դար, որի պատմական խառնաշփոթի մեջ գիտելիքի ջահը մնաց չմարած։ Այս ժամանակահատվածում մեծ Խորասանում մեկ այլ աշխարհագրագետ գրիչ վերցրեց, աշխարհի մասին գրեց ջահաննամե վերնագրով գրքում։ Հիջրայի 605 թվականին և ընդամենը մի քանի տասնամյակ առաջ, երբ մոնղոլական ավերիչ ներխուժումը ոչնչացրեց իրանական մշակույթի և պատմության մեծ մասը, ջահաննամե հեղինակավոր աշխատության հեղինակ Մուհամմեդ բին Նաջիբ Բաքրան Խորասանին սկսեց նկարագրել իր ժամանակի հայտնի երկրների և ծովերի աշխարհագրությունը։ Իր նախորդների նման նա նույնպես ուշադիր և համոզվածությամբ գրանցեց այս հոյակապ տարածքը իր հին և հավերժական անունով։ Հարավային Իրանի ծովերի շարունակականությունը նկարագրելով նա գրում է. Մաքրան ծովը միացված է Ինդոսի ծովին և նման է դրան։ Քերման ծովը միացված է Մաքրան ծովին և Քիշ կղզին, որտեղից մարգարիտներ են բերվում գտնվում է այս ծովում։ Եվ երբ անցնում ենք Քերման ծովով, դա Պարսից ծովն է, և այս ծովի երկարությունը տարածվում է Օմանի սահմաններից մինչև Սերանդիբի շրջակայքը, իսկ նրա հարավային կողմում ամբողջ Զանգիբարը։ Այնուհետև աշխարհագրագետի ճշգրտությամբ նա ընդգծում է այս ծովի շարունակականությունը տարածաշրջանի անցայրածիր ջրերի հետ, և այս ծովը և Օմանի ծովը երկուսն էլ մեկ են, քանի որ Փարսի վիլայեթը գտնվում է նրա հյուսիսային կողմում։ Այստեղ Պարսի ծովը ներկայացվում է ոչ միայն որպես անկախ ծով, այլ որպես Ինդոսի, Մաքրանի, Քերմանի և Զանգիբարի միջև ռազմավարական միացության կետ, ծոց, որը սկսվում է Օմանի ափից, անցնում Քիշի մարգարիտների միջից, տարածվում է մինչև հարավային Հնդկաստանի լանջերը և հանգչում Զանգիբարի տաք գրկում։ Այս պատմական ակնարկի վերջին քայլում մենք հասնում ենք իսլամական աշխարհագրության ամենակարևոր հղումներից մեկին, մի նշանավոր աշխատության, որը մեզ է հասել 6-րդ և 7-րդ դարերի ռոմեական ծագում ունեցող արաբախոս աշխարհագրագետ և պատմաբան Շահաբալդին Աբու Աբդուլլահ Յաղութի իբն Աբդուլլահ Համավի Ռումի կողմից։ Նրա արժեքավոր Մուջամալ Բուլդան գիրքը, որը գրվել է հիջրայի 623 թվականին, բազմաթիվ բաժիններ է նվիրում իսլամական աշխարհի տարածքների, ջրերի և քաղաքների նկարագրությանը, սակայն այս աշխատանքում մեզ համար ամենակարևոր կետը Յաղութի Պարսի ծովի ճշգրիտ և համահունչ նկարագրությունն է։ Հարավային Իրանի կապույտ և հավերժական ծովը, որը դարեր շարունակ հայտնի է և գրանցվել է այս անվամբ պաշտոնական և աշխարհագրական տեքստերում, Յաղութ Համավին գրում է, «Պարսի ծոցը մեծ Հնդկական օվկիանոսի մի ճյուղ է, ինչպես Համզա Իսֆահանին է ասում պարսկերենով դրա անունը, «Զերահ է կամ Սիր, կամ Սիրի ծով է»»։ Նրա սահմանը Մակրանի շրջանում գտնվող Թիզից է, պարսկական ափին, մինչև Աբադան, և այնտեղ է Տիգրիսի գետաբերանը, որի մեջ է թափվում գետը։ Այս ծովի ափերը շարունակվում են հարավից մինչև Կատար, Օման, Շահր, Միրբաթ, Հադրամաութ և Ադեն։ Նա շարունակում է ներկայացնել Իրանի Խուզեստան շրջանի Մեհրուբան հին և պատմական նավահանգիստը, որպես այս ծովի ափին գտնվող ամենակարևոր ափամերձ քաղաքներից մեկը, և ավելացնում, Համզան ասում է, որ այստեղ այս ծովը պարսկերեն է կոչվում, Զարայե Աֆրանգ, և այն Պարսից ծովի ծոց է, որը հարավից հյուսիս է բարձրանում, մինչև Օպլայի կողքով անցնելը։ Բարեկամներ, այսօր այս թողարկման մեջ վերանայելով հիջրայի 3-րդից 7-րդ դարերի աշխարհագրական կարևոր տեքստերը, մենք նկատեցինք, որ Պարսիցով կամ Պարսիցոց անվանումը ոչ միայն տարածված էր իրանական լեզվում և մշակույթում, այլև ուներ իր հաստատված լայն տարածում գտած և անվիճելի տեղը իսլամական աշխարհագրության ավանդույթներում, Մասուդի Մորավեջալ Զահաբից մինչև Իստախրի Մասալիկ վա Մամալիկ երկրների ուղիններ, իբն Հավկալի Սավրա Լարսից մինչև Ալիդրիսի Նուսհատալ Մուշտակ և Ալ Մաղադասի Ահսան Ալ Թակասիմից մինչև Ալ Համավի Մուջամալ Բուլդան, բոլորը գիտեին այս ջրային տարածքը նույն անունով Բահր Ալ Ֆարս, Ալ Խալիջ Ալ Ֆարս կամ Պարսի ծոց։ Այս տեքստերի վերանայումը պարզաբանում է այն փաստը, որ Պարսի ծոցը պարզապես անուն չէ, Այն ավելի շուտ ազգերի գիտելիքների և քաղաքակրթությունների միջև կապի մշտական խորհրդանիշ է, անուն, որը քարտեզների վրա էր, նոր տերությունների ստեղծումից դարեր առաջ և դերևս արձագանքում է պատմության խորքից միջև այսօրվա ափերը։ Բարեկամներ, սա մեր ճանապարհորդության 10-րդ կանգառի ավարտն էր Հավերժ Պարսիցոս Պոդքասթում, ճանապարհորդություն դեպի իսլամական տեքստերի խորքերը, վերականգնելու այն ճշմարտությունը, որ դարեր շարունակ պահպանվել է ծերագրերում, ծառերի դիագրամներում և ճանապարհորդական գրառումներում։ Հաջորդ դրվագում մենք կանցնենք մոնղոլական և իլխանական դարաշրջաններին և կուսումնասիրենք, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել պարսից ծոցի աշխարհագրական տեսակետի և անվանման մեջ մոնղոլական ներխուժումից հետո։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm. instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդում, որի ընթացքում ձեզ հետ միասին կճանապարհորդենք դեպի պարսից ծոցի մեկ այլ ոսկե դարաշրջան։ Տերն ձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.e և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.